Matthew chapter 9.
Jesus ni atve neono, di niken wute ane wiengamu misi ofu green niken de te efe menemandi. Wute ninga ni wute iri wangirintiken te meri mundo, ni sunyi fe ne ru ofu nasa. Ni ne mam Jesus wute te sabin bigye, di Jesus ni ne ten nendom frea. Di ni wute nyinga narasegi kinten nekenari, ngemand, Nu umbo yuon kuse. Nu yumbo ubre uguad ken wan te fat fre. Witte ninga ni Moses ni glo witte be menken, ni Jesus ni gwand wien mutungo, di ni kinken wand wand mare mari. Witte nen ni god wand bretunendig, te fugri ni god ni suni nate vi. Jesus ni ne tenen dom fre, di ni nari. Fueke nink nunga in ne bre uven nunga in de umbo fe yewu. Want fue yefu gad teri wute riri tenganyene. Nga kari, nu yumbo u bre u gwad ken wan te fat fre. O nga kari, nu yes yewu nyinga gara yo fu gad. Di ni nyinga nara ken wu ont din ne wamp ken tu we. Furi fu ken en nunga in ne wamp te fugri. Witi gwadin de fu nandi witi nganya nasye. Ni ife vende yumba ubre u ken wand fat nan ye gredese. Mut ni wuti nyinganare segi kentene kanari, nu yesh ye won nunon sunyi gateri gara bajfe yo. Di wuti tenes ni o nikin de bajfe no. Wuti bagitero ond, di ni on wunerimp, di ni god nyambrin di vivio. Te fugri ni gre on nganye wuti nain. Jesus ni munin nyinganara no witi iri machu futmundigan no oind, ni takis nateri ye bajfe nas. Di Jesus ni fugrisen bendignari, nung en de gawi, di Matthew ni nes neo Jesus de naru. Jesus ni Matthew de bajfe mirna na nas, witi takis materikin di witi yumba breurind ken nganye baga, Jesus di niken witi anetenderis mirrind. Farasi ninga ni temo ond, di ni Jesus nink wute te fugri fengmendim. Fueken nink nunga yumbwite ni wute takis materi ken di wute yumbarbre urind ken anamirrind. Jesus ni wand ven nutungu ni fugri futnand, wute num greg segiken ni doktan de no tuwi segi. Wute num greg kenne e doktan de no. Nunga e wo wand god nink buk ferisa ken ven wo ond ne wamb. Nunca e uma wambriti nga weken tenga yambo kari. Nunca e wite yao wetonyken tenga yao karia. Di Jesus mananari, teken fugrine, nga wite yumbo urtuwene fu urenyen ne katarinen gadi segi, furi wite yumbo urbre uren rindrisye ninink bugadi. Tendafai, John wite wia nafye, ninink wite mandi Jesus moen difeng mendig mari, Fuegri ate be farisi ana frifri mir unyembu, furi nun inquitete mir unyembu seki. Jesus ni oendim nari, witi ri ngam non nink mir yembe mendin, di kmand ngam nram mandi ana mirmand. Di ni ana mirman man masne kentende fai, ni kmand te mir unyembu tu iseki. Furi otuwo witi ninga mandi, witi ngam no ken metanyi mo yengeri te rindiye. Di tende fai e ni yanyamare di mir unyemu. Witi iri ni chonga bidi urfwi ere ntatwi, chonga wuri ere birwus kinta nwa uso rang nimbit tu wiseki. Ni fugrifut nen, teri otuwa ni wia nifit di chonga bidi urfwi kinta wuterndo, di asi kinta mene birwus di gao onganyo yimbuse. Di witi iri ni wain urfwi meme chongo yabekin fe noe naga seki. Ni fugrifut nen teri wain urfwi te yindingi di meme chongo yabekin te birnoa. Di meme chongo te birwus di wain dabono. Fugribu wain urfwi te meme chongo urfwi fene e mao maga di ni yuon furis. Jesus ni wan te sembanan nane yenu, jurmink yumbwi iri nindanandi. Ni nandi Jesus de tumanesin gomyo gre nao yambanaga dinari. Nge wo nyumbweg mut tena wuti fra. Furi nu gandi si yaokyo eta ni mwana weswio. Di Jesus ni nes ni awa jurumin kiumbwite temi mo. Di Jesus niken wute te anane mo. de wood erenni un cheratia urso ber 12 fella furso. Nun boig ter ni Jesus in de dobu gri wui, ni nikin nefe fugri fu und, ngeni chongo ne kitten kreset tering e ogi. Nikin nefe fugri fu und, ni Jesus ni chongo che te wutinquise. Jesus ni dobu gri larnat ni nundo dinari, nge wo nuno ne ne guab quari, nunge chongo quatte sed di nu ogi fu guad kin tenink bu nu ogi. Nu umbo yuon fu kesed di yo, wand nun dera second te mut frene. Mu tende faine, nyum boik te muna oiwise. Mu Jesus ni no, jurmink yum bui nin de bajfe narano, wut te anjirin rindris. Wai ni freru fit mo and, di wut te bagani an riri anga nyurif. Dini nari, nuka an bagane dabo warawo. Nyum boik wo te wut iseki, ni ro oise. Di wut te bagan ni wurrink. Furi ni wut te bagate indendon, Ririso fu dabo yeru. Jesus ni narano, nyumboik wo wusa kinsunyi fe, ni si nitukese, dini muna weswiyo. Jesus ni fugri fu nen, ken wand tene vir irviso te emanyi tende ofu yeru kente rutungo. Jesus ni te ete si nara, din yinga narano. Wute te mira chuko ken dobu maru mari, nu David ni kuo, ate betamu yao tong. Ni bajfe narono, mu wute rachuko kente Jesus demandi di Jesus ni mink nari, nunga inne wambie nge sabigidu oye tuwibi. Ni oe mand yumbui nutuwe. Mu Jesus ni si ninderarfe nemkio nari, nunga ite unne wambie nge sabigidu tuwe. Fugribu nunga e rarwat. Dini rarmat yumbo mo ond. Di Jesus ni wand greye ni te misen bendin nari. Nga ete u wand ven wita ayes bendin waya o. Furi ni te mi mo Jesus ni yemba yuan nan kinta wita baga te emanye tenda of yeru kinta sen bendin. Wita te mi te mo mo ne mu wita ninga wita iri wan nan segi kinta retanyi Jesus derindi. U ubra u ninda yenu. Furi Jesus ni u ubra u te fat nindig. Witi te wandanand di wute ne komorim riri, be asi yumbo rinken Israel vende bodzegi. Furi farasi ni mari, witi nen ni uubra u mink yumbui ninink grefe uubra u fatnan mo. Jesus ni te abagatende yeruken tende nar nar no. Ni god yumbu nyam mrankin bajfe tende yenu wand yu onye benen. Di wute gordon desin nambu risken teken wand birinoin. Dini wute baga num isken te ana sabindin. Dini wute baga tena ond, dini oanganye yangentoin. Teni yuanyi red di birken ken ris, sip sip ken fugri wute yangenoinye ken segi. Mu Jesus niken wute ninkanari, wunye be mir nganye baga ngwan frea, furi wute mir te materi ken on segi. Fugri bundunga e wunye ki fangwundig, eni yembye wute ayetindom mo mirte matangri menkirir.